ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Резонанс довкола загибелі двох дітей біля школи у Донецьку.
63-та школа розташована доволі близько до Донецького аеропорту. І потрапляння туди снаряду можна і потрібно було спрогнозувати.
Тобто це та ж сама хвороба, відсутність позиції конкретної. Тому от відбуваються такі трагічні події.
Російські ЗМІ звинувачують в цій трагедії Нацгвардію України.
На сльози матерей Нацгвардія відповіла новими ударами. Ночью обстріляли Донецьк.
Генрі Кіссінджер, колишній держсекретар Сполучених Штатів, про те, як уникнути небезпеки нової холодної війни. Про це і більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з випуском новин Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні заявляє, що ситуація на Донбасі дуже погана. Зокрема, після вчорашньої загибелі підлітків у Донецьку, про яку буде мова далі у «Свободі сьогодні». Очевидно, що ситуація не покращується, заявила Могеріні, відвідуючи столицю Польщі Варшаву. За її словами, ЄС має обговорити те, до якого наступного політичного кроку вдатися стосовно Росії, яким має бути формат діалогу, а також який має бути стратегія щодо санкцій. Я твердо переконана, і міжнародна спільнота, принаймні Європейський Союз, теж переконані, що згадки про територіальну цілісність і суверенітет України – це не просто слова. Це визначальні принципи, яких ми дотримуємося, і які будуть керувати нашими діями і нашими реакціями, заявила Могеріні. У Раді нацбезпеки і оборони України повідомили сьогодні про подальшу концентрацію російських військ біля кордону з Україною. Як заявив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко, за останню добу до прикордонних із Україною районів із боку Ростова-на-Дону перекинули ще близько 60 одиниць бронетехніки. Бойовики угруповань ДНР і ЛНР заявляють, що на найближчій зустрічі контактної групи запропонують нову свою власну редакцію Мінського протоколу. Про це повідомили російські засоби інформації. А Росія, як заявили в Міністерстві закордонних справ цієї країни, вважає недоцільним повернення до так званого Женевського формату переговорів. Росія також звинувачує Україну в порушеннях домовленостей про деескалацію конфлікту на Донбасі, заявили в російському МЗС. Женевським форматом, який запропонував учора поновити президент Петро Порошенко в розмові з держсекретарем США Джоном Керрі, це започаткований у квітні на зустрічі в Женеві склад багатосторонніх переговорів із участю України, Росії, а також США і ЄС. Переговори щодо коаліційної угоди продовжаться в суботу, повідомив у Твіттері кандидат у народні депутати від Народного фронту В'ячеслав Кириленко. За його словами, до цих переговорів між блоком Петра Порошенка, Народним фронтом, Самопоміччю і Радикальною партією має приєднатися й партія «Батьківщина». Президент Петро Порошенко зі свого боку назвав неприпустимим зволікання зі встановленням результатів виборів. Він нагадав, що майже через 10 днів після виборів півтора десятка дільниць 59-го округу затримують завершення всього електронного процесу підрахунку голосів. Україна скасувала заборону на в'їзд для російського правозахисника, члена Ради російського правозахисного центру «Меморіал» Віталія Пономарьова, повідомив радник голови СБУ Маркіян Лубківський. Як написав він у Фейсбуці, Служба безпеки тепер займається впорядкуванням списків, щоб таких інцидентів не ставалося далі. За словами Лубківського, інцидент пов'язаний із забороною на в'їзд Пономарьову, яку наклало ще попереднє керівництво СБУ.
З випуском новин був Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки на сайті.
Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Великий резонанс, численні заяви осуду та вимоги негайного розслідування викликала в Україні загибель двох дітей та поранення ще чотирьох юнаків на спортивному майданчику біля школи номер 63 у Донецьку. Місце трагедії вже оглянули представники місії ОБСЄ. Вони обіцяють незабаром оприлюднити відповідний звіт. Тим часом у Міністерстві освіти України наголошують, що навчальний рік у Донецьку не повинен був навіть розпочинатися, відбувається, і навчальний процес там не має здійснюватися. Школа номер 63 розташована в безпосередній близькості до аеропорту. І це вже питання до батьків та до незаконного збройного угруповання ДНР, яке дає видимість звичайного життя, так визначають співрозмовники Радіо Свобода, з якими розмовляла Жанна Беспечук.
Від вибуху артилерійського снаряду поруч із школою номер 63 у Донецьку загинули 14-річний восьмикласник та 18-річний випускник цієї школи. Поранення отримали ще 4 юнаки. 6 листопада інформаційно-аналітичний центр РНБО України оприлюднив свою версію вибуху снаряду. Там стверджують, що він був випущений з боку територій, контрольованих незаконними збройними угрупованнями, а саме з боку Макіївки. Заступник міністра освіти та науки України Павло Полянський повідомив, що Українське освітнє відомство офіційно не визнає навчального процесу в донецьких школах, оскільки від самого початку було переконано, що це небезпечно.
Те, що там відбувається, не визнається ні за початок навчального року, ні на здійснення навчального процесу.
Міжнародна правозахисна організація Amnesty International закликала до проведення негайного та ефективного розслідування загибелі дітей. Там заявили про те, що обидві сторони конфлікту порушують свої зобов'язання із захисту населення. Позицію організації «Радіо Свобода» прокоментувала виконавчий директор Amnesty International в Україні Тетяна Мазур.
Це не перший випадок невибіркових обстрілів, які ми зафіксували в Донецькій області, зокрема в Донецьк. Те, що побачили наші дослідники, це те, що невибіркові обстріли ведуться з двома сторонами конфлікту. Крім того, ми побачили, що, наприклад, досить часто сепаратисти, вони знаходяться в середині цивільних об'єктів, ведуть свій там обстріл, потім українська сторона відповідає.
Донецький олігарх Ренат Ахметов на офіційному сайті Донецького клубу «Шахтар» висловив співчуття рідним загиблих дітей. Він також закликав усіх зупинити вогонь, припинити вбивати мирних жителів, припинити вбивати дітей. Головний редактор донецького видання «Остров» Сергій Гармаш вважає, що такі звернення до всіх і ні до кого конкретно – це брак позиції. І це ніяк не протидіє все новим і новим трагедіям.
От я не зрозумів, кому він це каже. Він це у космос, комусь там іноземцям каже, чи кому. Тобто це та ж сама хвороба, відсутність позиції конкретної, якої немає у Ахметова, немає, я вважаю, нашого уряду і президента, і немає більшості мешканців Донецька. Вони просто живуть, розумієте, вони хочуть жити звичайним життям. Тому от відбуваються такі трагічні події.
Сергій Гармаш наголошує, що 63-я школа розташована доволі близько до Донецького аеропорту. І потрапляння туди снаряду можна і потрібно було спрогнозувати. Жанна Беспечук, Радіо Свобода, Київ.
У російських ЗМІ сьогодні активно обговорюють загибель двох підлітків на подвір'ї школи в Донецьку, про що ми щойно чули, а на телеканалі «Звізда» звинувачують у цій трагедії Нацгвардію України. Євгенія Тюхтенко починає свій репортаж уривком із програми новин цього телеканалу.
На сльози матерей Нацгвардія ответила новими ударами. Ночью обстріляли Донецьк. А вот так развлекаются каратели. Стреляют по окнам школы, не пряча лица и не жалея патронов. Несколько раз меняют рожки на автомате. Если этим бойцам дать оружие калибром посерьезней, то они, не гнушаясь, начнут стрелять и по футбольному полю с живыми целями, как это произошло накануне.
Такі звинувачення подають разом із відео з YouTube, на якому невідомі силовики обстрілюють будівлю. По-перше, цей відеоролик був відзнятий ще влітку, адже на ньому все ще зелені дерева. По-друге, невідомі силовики на цьому відео стріляють не в школу, а у будинок відділу управління міліції у місті Лутугіно Луганської області. Ще один матеріал на російському каналі «Звізда» вийшов із заголовком. Слідчий комітет Російської Федерації, Українська Нацгвардія прицільно обстріляла Донецьку школу. В ньому йдеться про те, що головним слідчим управління за фактом артилерійського обстрілу в школі в місті Донецьку порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, вбивства, вчинене при обтяжуючих обставинах, застосування заборонених засобів і методів ведення війни. На брифінгу в Києві речник РНБО Андрій Лисенко заявив, що у Донецьку бойовики продовжують обстрілювати житлові квартали. На сайті РНБО продемонстрували фото з місця трагедії та скріншоти з Google Maps. Тут позначена траєкторія польоту, напрямок влучання снаряду снаряду, а також звідки летів снаряд. Євгенія Тюхтенко, Радіо Свобода, Київ.
До теми російської пропаганди ми повернемося ще наприкінці передачі. Як боротися з цим явищем, розповість британський експерт Пітер Померанцев в інтерв'ю ексклюзивному Радіо Свобода. А ми далі говоримо про ситуацію на фронті. Львівські десантники 80-ї аеромобільної бригади, які більше 2 місяців обороняли Луганський аеропорт, зараз у відпустці, але знову готуються у зону бойових дій. За словами бійців, на цей раз вони цілковито свідомі ситуації, знають, як діяти, почуваються більш досвідченими і підготовленими. З ними розмовляла Галина Терещук.
Юрій Гадевич, Руслан Панезьоров і Олег Дундук. Жодному з них немає ще 30 років. З 14 квітня разом потрапили у зону бойових дій на Сході, де воювали півроку без відпустки. Спершу була спецоперація під Слов'янськом, потім Ізюм. Штурмували блокпости, звільняли міста і села Донбасу від бойовиків і російських найманців. Потім десантників перекинули у Луганський аеропорт, який вони обороняли більше 2 місяців. Юрій Гадевич каже, що військова підготовка у нього була добра, та й розумів, що може колись потрапити на війну.
Найскладніше – це коли ми були в облозі в аеропорту, стояли, що знали, що до нас підкріплення ніякого не прибуде. Довгий час скидували нам харчі, боєприпаси повітряним шляхом з великих висот, на грузах, на парашутах.
Найскладніше – на вас, що там можна бачити своїх загинувших товаришів. Це на вас. Це і злість, і аналіз, що можна було зробити, щоб того могло б не статися.
Продовжує розмову Руслан Панезьоров.
Коли включилися російські спецслужби, то вже без жертв ніяк не можна було зробити, але то можна було від того відійти меншими жертвами. Коли це все починалось, ми були, коли захоплювали ВСБУ, ми були в самому Луганську. Ми були, Альфа Львівська була. Ми тоді могли звільнити то СБУ і навести там порядок. Але було б, я думаю, менше втрат, а нерішучість з наших тодішніх посадовців довела до того, що конфлікт більш усугубив.
Троє українських захисників Юрій Гадевич, Руслан Панезьоров і Олег Дундук відзначені різними державними нагородами за мужність, відвагу, героїзм. Заступник командира роти 80-ї окремої аеромобільної бригади Олег Дундук був поранений 31 серпня у Луганському аеропорту. Офіцер говорить про те, що на перших етапах АТО був великий витік інформації, не виключена і зрада.
Фактично відійшли ми по команді. Начальство розуміло, що просто далі немає сенсу триматися. Було дуже запеклі. Останні дні серпня за аеропорт.
Під час відпустки десантники продовжували навчання, готувалися до бойових дій на Сході. Хтось каже, що це його обов'язок – захищати країну, а для когось слід продовжити контракт. Майор Олег Дундук наголосив, що весь український народ має розуміти.
Це має бути бажання кожної свідомої людини в державі – захищати свою державу.
Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
А про те, чи знають командири ситуацію на Донбасі, слухайте у передачі «Ми разом».
Ми разом. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
Правозахисники просять президента захистити переселенців і негайно підписати закон про внутрішньо переміщених осіб. Адже 8 листопада – останній день, коли це можна зробити. Закон, зокрема, дозволяє залучити кошти міжнародних організацій для вирішення проблем кримчан і мешканців Сходу. Почуємо репортаж Марічки Набоки.
Управління ООН у справах біженців і правозахисники сподіваються на якнайшвидше підписання президентом України закону про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб. Відповідні заяви зробили також Рада Європи та Європейська комісія. Так само чекають підписання самі переселенці, заявляє представник управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні, Молдові та Білорусі Ноель Калхун.
Кількість внутрішньо переміщених осіб на 30 жовтня в нас вже 442 219. І за кожною людиною своя доля і свої проблеми. Житло, їжа, тепер і тепло. Як я влаштуюся на роботу без трудової книжки? Як я отримую реєстрацію? Як влаштую дітей до школи? Люди чекають вирішення цих питань.
Ухвалення та підписання президентом цього закону – це борг української влади перед переселенцями. І, як каже юрист Харківської правозахисної групи Борис Захаров, громадськості не зрозуміло, чому президент затягує це підписання.
Неприйняття цього закону напряму вигідно Росії, тому що цей закон передбачає внесення змін в Митний кодекс і в Податковий кодекс звільняє від податків і збоїв благодійну та гуманітарну міжнародну допомогу. Тому Росії дуже вигідно, щоб Україна цю допомогу не отримала, не могла впоратися з проблемою внутрішньопереміщених осіб.
В Кабміні поширена думка, що закон про переселенців не потрібен, адже є постанови уряду, які стосуються цієї проблеми. Водночас, як стверджують правозахисники, українцям необхідний саме закон, адже досі в законодавстві не існує навіть визначення статусу внутрішньопереміщених осіб. А оскільки статус переселенців не визначений, то мінімум півмільйона українців не мають жодних, навіть гарантованих їм Конституцією, прав, каже кандидат, народний депутат від партії «Батьківщина» і співавтор закону Альона Шкрум.
Це має бути закон, він має бути підписаний, він має бути виконаний. І починати виконуватися він мав ще 4 місяці тому. І нам треба прямо заявити, що така проблема є. Ми рухаємося до гуманітарної катастрофи. У зв'язку з наближенням зими її треба зупиняти за допомогою законодавства, волонтерів, народних організацій, міжнародної допомоги.
Закон про внутрішньопереміщених осіб Рада ухвалила 20 жовтня. Згідно з пояснювальною запискою, він спрямований на вирішення нагальних питань із життєзабезпечення переселенців, спрощення порядку їхньої тимчасової реєстрації, продовження соцвиплат, забезпечення соціальними та медичними послугами. Марічка Набок, Радіо Свобода, Київ.
Генрі Кіссінджер, легендарний колишній держсекретар США при президентах Ніксоні і Форді, лауреат Нобелівської премії миру, висловився на тему конфлікту на українському Донбасі і тієї ситуації, що складається у відносинах Росії, Європи та Сполучених Штатів. Ось як пан Кіссінджер прокоментував ситуацію в інтерв'ю в спільній програмі Радіо Свобода і Голосу Америки «Настоящий время».
Нам необхідно ухвалити фундаментальне рішення. Україна має повне право на незалежність, однак інші держави повинні вирішити, чи хочуть вони перетворити Україну у свій стратегічний форпост, чи ж у міст, який з'єднує ці держави. Якщо одна із країн перетворить Україну у свій форпост, це призведе до глибокого антагонізму протилежної сторони. Якщо ж буде досягнута угода про спільну підтримку української незалежності і Україна стане мостом, а не форпостом, тоді ми зможемо уникнути небезпеки нової холодної війни.
Так повідомив в інтерв'ю Радіо Свобода і Голосу Америки у програмі «Настоящий время» Генрі Кіссінджер, колишній держсекретар Сполучених Штатів. Ви слухайте підсумки дня, що минає. Їх з вами у «Свободі сьогодні» підводжу я, Людмила Ванник. Далі ми дізнаємося, наскільки по вашому гаманцеві б'є стрімке падіння гривні.
Звичайно, б'є. Ми нічого не можемо зробити, тому що важке становище зараз в країні.
На мене особливо ні. Ну, у мене нормальні доходи.
Пітер Померанцев розповість в інтерв'ю, як боротися з російською пропагандою.
Василий спит, мы смогли людей научиться пользоваться презервативами. То же самое, нужно людям дать понять, вы должны одевать медиапрезервативы.
Про це далі у передачі, але спершу про гривню. Нацбанк знизив офіційний курс гривні до 13 гривень 96 копійок за долар. Експерти по-різному оцінили цей історичний мінімум. Якщо одні кажуть, що виправити ситуацію на валютному ринку країни можна лише негайно звільнивши з посади голову НБУ Валерію Гонтареву, то інші запевняють, що насправді ніякого послаблення гривні не відбулося. Як же насправді дізнавався Дмитро Баркар?
Немає кращого сигналу для валютного ринку, крім як найшвидшої відставки голови Національного банку України Валерії Гонтаревої, заявляє голова Комітету економістів України Андрій Новак. НБУ мав запровадити валютний коридор у межах 12-12,5 гривень за долар, що продемонструвало би учасникам ринку тенденцію до зміцнення української національної валюти, наголошує експерт. Натомість гривню відпустили у вільне плавання, що і сформувало нинішню ситуацію, каже Новак.
Масштабна валютна спекуляція на війні. Два тижні напередодні парламент виборів курс гривні був стабільний. Після підведення електронних підсумків виборів знову продовжилась девальвація гривні. Цілком штучна валютна спекуляція. Національний банк України є головним співучасником і співорганізатором цієї спекуляції.
Девальвацію гривні справді стримували перед виборами, погоджується економіст Міжнародного центру перспективних досліджень Олександр Жолудь. Утім, те, що керівництво НБУ нарешті наважилося зробити курсову політику більш вільною та наближеною до законів ринку, може посприяти стабілізації вартості гривні, зауважує він.
Якогось
послаблення гривні останніми днями не відбувалося. Якщо ми подивимось на чорний ринок, який досить активно працює, то там курс як був близько 14 гривень, так і лишається. Просто офіційний курс трішки послабили контроль за ним, і він пішов до рівня, який сформувався ринком.
Відмова від адміністративної фіксації курсу гривні відбулася дещо запізно, вважає президент Центру ринкових реформ Володимир Лановий. Тепер під впливом об'єктивних загроз, перед якими стоїть Україна, як воєнної, так і економічних, а також унаслідок політики НБУ, валютний ринок в країні дестабілізований. Різниця між попитом на валюту та її пропозицією виглядає загрозливою, зауважує експерт.
Не можна було забороняти експортерам вільно користуватися валютою. Зобов'язання щодо обов'язкового продажу, а курс зафіксували. Тоді експортери не повертають валюту. Виник чорний ринок, коли валюту навіть в Україну не завозять, а продають за кордоном. Виникло ще більше дефіцит валют. Адміністративні заходи, які вживалися, принесли наслідок, хоча всі сподівалися, що такого не буде.
Експерти сходяться на тому, що дестабілізований валютний ринок, посилення воєнної загрози та відсутність інформації про майбутню стратегію НБУ – це ті чинники, які не дозволяють нині робити прогнози щодо подальшої долі гривні. І хоч вони позитивно оцінюють відмову від адміністративного врегулювання курсу національної валюти, спиратися на об'єктивні прогнози щодо вартості гривні не радять. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Ми також запитали перехожих Києва, наскільки по вашому гаманцю б'є стрімке падіння гривні, і ось що почув сьогодні кореспондент Радіо Свобода.
Звичайно, б'є. Ми нічого не можемо зробити, тому що важке становище зараз в країні, і ми повинні якось його пережити.
На мене особливо ні. Ну, у мене нормальні доходи.
А мене дуже сильно коснулось, тому що у мене пенсія 1099 гривен. За комуналку мені прийдеться віддавати гривен, мабуть, 700-800. І як вижити, я просто-напросто не знаю.
Ну, якщо я повинен сидіти зараз на пенсії, мені приходиться йти підробляти, щоб заплатити за комунальні услуги, купити собі жінці, що сидітись.
Ну, більше собі вже стали дозволяти путешествувати, віддихати.
Роботи стало більше, а зарплати стало менше.
Мене лично ні. Ну, у мене пенсія хороша.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода сьогодні на вулицях Києва від перехожих. І, як я вам обіцяла, ми поговоримо про пропаганду і контрпропаганду.
Деза. Они попытались перейти на сторону ополченцев, сдаться в плен, однако их расстреляли полностью. По предварительной информации, это был правый сектор.
Бандеровский крест теперь будет использоваться в качестве символики карательных батальонов.
Расстрел в Мариуполе. Боевики Нацгвардии открыли огонь по двум подросткам. Эти кадры сняли очевидцы.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. Деза дня. Щоденна рубрика у программах «Радио Свобода».
Британський журналіст, дослідник російського медіапростору Пітер Померанцев кілька останніх місяців активно займається темою пропаганди російських ЗМІ. Він є автором книги про постмодерністську диктатуру Володимира Путіна «Nothing is true and everything is possible». Назву можна перекласти як «Ніщо не є правдою і, можливо, все». Я запросила пана Пітера Померанцева до розмови. Я пам'ятаю, коли ви вчилися в Москві на вищих сценарних курсах і пробували себе в кіно. Ви журналіст, публіцист, але чому ось ви зараз зупинилися саме на темі російських ЗМІ і на темі пропаганди? Чому з усіх тих шляхів, які ви випробували, вас привело якраз сюди?
Ну, це все за Путіна. Я совершенно не хотів сюди йти.
Це все через Путіна. Мені зовсім не хотілося йти сюди. Ви кажете правду. Я був у кіношколі, але ще до кіношколи я також працював у різних політичних організаціях. І у мене ніколи не було амбіцій йти в кіно. Я вчився на документаліста і почав робити телевізійні проекти, включно з документальними фільмами і різними шоу, але я ніколи не виходив з цього. І як не дивно, моя така незвична комбінація розуміння і політичних моментів, і технологій медіа, і наративів збіглася з потребою Кремля створити асиметричну війну, де інформація і маніпуляції історіями взяла майже чи не головну роль. Отже, ми так зійшлися. Я йшов своєю дорогою, Кремль своєю, і в якийсь момент ми почали відзеркалювати один одного. Це, можливо, і сумно, але кожен знаходить себе якось.
Що І грустно, ну, кожен знаходить себе як-то.
З того, що ви пишете і як ви про це пишете, складається враження, що ви добре знайомі з самою цією системою, як створюється такий медіапродукт, який називається загально пропаганда і дезінформація. Ось якраз днями я прочитала блог однієї популярної авторки у Фейсбуці Татусі Бо. Вона намалювала явну таку собі картинку, як виглядає планьорка на першому російському. Я от викину лише нецензурні слова і процитую. Редактор такий: «Все не то», цитата, «эти укры», знову три крапки, «не дают нормально работать, ні мальчиков не розпинають, що то ніяких тобі хороших новостей оттуда, а начальство сказало, що про Україну надо побольше і пострашніє, щоб даже ескімоси за полярним кругом слышали і, слово, яке означає боялися, от самого слова «укры», і даже от букви «у», і даже от обичного «укропчика». Що розсіялись, де ідеї, мовляв, звертається до редактор до своїх підлеглих, і тут всі такі заворушилися, занервничали, це я цитую її, зашелестіли Оруелом, Стругацьким і Кінгом, і даже Гоголя за чим-то відкрили. Це образна картинка Татусі Бо, а як от насправді все це відбувається на таких планьорках? Чи ви в курсі?
Я теж не сидів на першому каналі на планьорці, ну, думаю, що похоже.
Я також не сидів на планьорці першого російського, але додав би ще один інгредієнт. Розмова завжди починається не з нас, а з них. Тобто зразу кажуть: «А пам'ятаєте, як класна компанія Гелен Ноутон придумала в 93-му році фейкове вбивство кувейтських дітей і підсунула цю інформацію в Конгрес? Або подумайте, як англійці вигадали про вбивство бельгійських дітей? Нам потрібно так само. Чи ми можемо так само круто розповісти історію?» Тобто я гадаю, що якось так. Цинічна, хоча навіть не цинічна, а така розмова ремесла. Як нам розповісти хорошу історію? Ви ж бачили інтерв'ю Олександра Воліна, заступника міністра комунікації. Там він відкрито говорить: нам не важливі факти, для нас головне рейтинги і сильні історії розповідати. Я думаю, так, це вже більше схоже на зустрічі сіткома, ніж на зустрічі новинкарів. Як вигадати добрі сюжети? Але завжди ви не повинні забувати про це. Вони завжди, завжди, завжди кажуть, що це на нас нападають. Так? Це ми повинні захищатися, бо з того гнилого заходу на нас нападають. Ці моменти були, просто вони не системні. Це важливо. Росіяни не циніки, але ті, котрих я знаю, які далі працюють в російській медіасистемі, все-таки завжди їм важливо відчувати, що так, вони погані, але Захід гірший.
Медіасистема все-таки завжди їм важливо відчувати, що да, вони погані, але Запад хуже.
І, звичайно, запитання, яке цікавить усіх, і ніхто не може на нього знайти відповідь, як із цим боротися? Чи є рецепт? Що потрібно робити? Треба нападати самим першими, чи треба мати спосіб якось відповідати на це? Що роблять вони в такому ж стилі чи в іншому дусі взагалі? Як ви вважаєте, що треба робити?
Ой, може, потрібно робити багато чого. Якщо ви кажете, потрібно робити свою дезінформацію...
Ой, можна робити багато чого. Якщо ви про те, чи треба робити свою дезінформацію, то я, звісно, зовсім не поділяю таку стратегію. Вона для мене чужа, і мені здається, це просто Путін нуль. Я чесно вам скажу. Я якраз писав дослідження на цю тему. Я зустрічався з такими політтехнологами з однієї країни, яку я не хочу називати, але яка весь час воює. І також відчуває, що на неї нападають дезінформацією, картинками з мертвими дітьми і таке інше. Ну ось вони кажуть: ми намагалися говорити правду. Не виходить, ми тепер більше брешемо, ніж вони. Ця країна втратила майже усі симпатії в сучасному світі. Може, їм здається, що вони щось виграють. Але вони, звичайно, у великому рахунку, в далекій перспективі, програють. Боюся, що щось дуже схоже може статися з Україною. Отже, я не можу бути за дезінформацію. Я, звичайно, розумію бідну людину, яка працює в цьому, не знаю, совбезі. Розумію, що втрачає половину населення. Розумію, що хочеться завтра це населення перетягнути на себе і давати свої картинки мертвих дітей. Що ж треба робити? Потрібно працювати на усіх рівнях. Проблема починається з такої концептуальної ідеї російської пропаганди або маніпуляції інформацією, що немає правди, що усі брешуть, а ми брешемо найкрутіше. Тобто треба якось повернути суспільству ідею правди. Це можна робити різними формами, від якихось медіакурсів для населення, щоб люди розуміли, як з ними маніпулюють. Ми не зможемо все ж таки зупинити всю дезінформацію. Потрібно, отже, міняти глядача, читача. Це довгий процес. Але ж ми зупинили зараження снідом. Ми змогли людей навчити користуватися презервативами. Те ж саме, потрібно людям дати зрозуміти, ви повинні одягати медіапрезервативи. Довкола вас інформаційний вірус. Якось так.
Вокруг вас інформаційні віруси. Ну, да.
Так вважає британський журналіст, дослідник російського медіапростору Пітер Померанцев, який кілька останніх місяців активно займається темою пропаганди російських ЗМІ, автор книги про постмодерністську диктатуру Володимира Путіна. Назву можна перекласти як «Ніщо не є правдою» і, можливо, все. Ви можете обговорювати це у Фейсбуці.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Це була «Свобода сьогодні». Підсумки дня з вами підводила Людмила Ванник. Ми разом.
Новини Радіо Свобода.
Новини на 20.30. Перед мікрофоном Сергій Драчук. У Раді національної безпеки і оборони повідомляють про подальшу концентрацію російських військ біля кордону з Україною. Як заявив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко, за останню добу до прикордонних із Україною районів із боку російського Ростова на Дону перекинули ще близько 60 одиниць бронетехніки. Крім того, за даними РНБО, командування Збройних сил Росії перевело окремі частини військово-транспортної авіації в Підмосков'ї та Рязанській області Росії до бойової готовності. Сепаратисти на сході України збираються запропонувати нову власну редакцію Мінського протоколу. Як повідомляють російські засоби інформації, чільники угруповань ДНР та ЛНР кажуть, що збираються подати такий документ на найближчій зустрічі тристоронньої контактної групи. А в Росії заявляють, що Москва вважає недоцільним повернення до так званого «женевського формату» переговорів. Як заявили в Міністерстві закордонних справ Росії, крім того, Україна порушує домовленості про деескалацію конфлікту на Донбасі.
Сейчас очевидно, что все эти договоренности были грубо попраны украинской стороной.
Заявив речник МЗС Росії. Тому доцільність повернення до формату, який не приніс очікуваного результату, викликає сумніви, кажуть в МЗС Росії. Женевський формат був започаткований у квітні, коли в Женеві зустрілися представники України і Росії, а також США і Європейського Союзу. Із пропозицією відновити цей формат виступив учора президент Петро Порошенко в телефонній розмові з держсекретарем США Джоном Керрі. Переговори щодо коаліційної угоди продовжаться в суботу, повідомив сьогодні кандидат у народні депутати від партії «Народний фронт» В'ячеслав Кириленко після сьогоднішніх таких переговорів. За його словами, наступного разу до переговорів між блоком Петра Порошенка, «Народним фронтом», «Самопоміччю» і «Радикальною партією» має також приєднатися партія «Батьківщина». А завтра, заявив Кириленко, сторони мають вирішити всі суперечливі моменти щодо змісту головних реформ. Президент Петро Порошенко зі свого боку називає неприпустимим зволікання із підрахунком голосів і встановленням результатів виборів 26 жовтня. Порошенко нагадав, що вже майже 10 днів минуло після виборів, а півтора десятка дільниць в окрузі номер 59 досі затримують завершення всього електронного попереднього підрахунку голосів. Національний банк України знизив сьогодні офіційний курс гривні. Тепер він становить майже 14 гривень за долар. Це новини Свободи.
Я Ірина Штогрин. Вітаю вас. Сьогодні ми разом про те, чи знає головнокомандувач і Рада національної безпеки і оборони реальну ситуацію на фронті. Про виразні дисонанси. Дмитро Джулай.
Антитерористична операція не може і не буде тривати 2-3 місяці. Вона має і буде тривати години.
Біження, бачу!
Якових от гарантій Путіна, який надав президенту, він все так розуміє. Пошла колона за Волоцьким. І напоролись прямо на закупані в землю російські танки.
До 10
жовтня будуть забезпечені 100%.
Ми з вами 10 жовтня їдемо на нахожу хоч одного солдата. Без куртки я вас не буду.
Мирний люд нас не забуває. То, що держава нам видала, то воно вже порвалося через дві людьми, вже порвалося.
Десантники на 31-32 підпусти. Командування одразу ж перевірило. У десантники. Інформація не підтверджувалася.
Тільки у нас один шанс був входити в тил, який через неділю перекрили, і ми залишилися в кінці.
Як можна так безпілково відправляти людей на смерть?
Цей підбитий КАМАЗ і хлопців, які поїхали на ньому до своїх товаришів під прямим прицілом тих, хто оточили блокпости, виставив на своїй сторінці Facebook наш сьогоднішній гість. Людина, яка насправді знає, чи є там на фронті ті, у кого, можливо, немає теплої куртки на зиму, це активіст громадського руху «Армія СОС» Юрій Касьянов. Вітаю вас, Юрію.
Здравствуйте.
То є солдати, які не одягнуті таким чином, яким, якого вимагають природні умови зараз?
Ну, звісно, є. Їх дуже багато. Насправді, дуже мало людей, які одягнені або снабжені теплими речами. Ну, не тільки люди, я маю там палатки теплі, буржуйки. Цього всього не достає. Теплих спальних мішків. Нету плащей, ничего нет. Я вам просто как пример приведу. Вот выходит человек, и он выходит в бабушкиных тапочках. Войлочные тапочки, которые перевязаны веревочкой, потому что везде грязь, идет дождь. Вот Левка со мной был в этот день, и он наступает в грязь, и чтобы тапочки там не остались, они перевязаны веревочкой.
Левко, це наш колега, журналіст Радіо Свобода, Левко Стек. Ми зараз пізніше покажемо, як Левко їздив разом із Юрієм Касьяновим відвозити допомогу на фронт. Але я хочу запитати вас, чи маєте ви відповідь для себе, чи знайшли ви її відповідь на запитання, чому президент каже Міністерству оборони, до 10 жовтня всі мають бути одягнуті, а ви зараз кажете про те, що люди є не одягнуті, не взуті, і вони захищають Україну.
Ну, з таким же успіхом він може сказати, що, як в армії кажуть, поїзд той, раз-два, приказати, щоб він остановився, який-нибудь поїзд, або самоліт, або так далі. Понимаете, Міністерство оборони не способно, оно неефективно зробити те, що говорить, як робити президент. Абсолютно неефективна структура. Я знаю, что сейчас новый министр, я не буду критиковать его действия, просто очень малый срок он находится во главе Министерства обороны, но все эти годы, которые предшествовали этой войне, начиная с 91 года, когда Украина обрела независимость, все эти годы у нас разваливалась армия. У нас Міністерство оборони було неефективною структурою.
Це зрозуміло, але ми зараз намагаємося зрозуміти, чому так каже президент. Петро Порошенко – людина, яка так само жила в Радянському Союзі, потім пережила розпад Радянського Союзу, тоді вітала незалежність України, і ось весь цей час живе і працює, і будувала свій бізнес, і будує в Україні. Але Петро Порошенко – це президент країни, якому довірила країна дуже важкий час її майбутнє. Чому президент каже, що до 10 жовтня має бути забезпечено, якщо він розуміє, що Міністерство оборони цього не може зробити? Чи чиновники його обманюють? Де ця ланка, яка дає збій, на вашу думку?
Ну, я думаю, що чоловік, коли становиться президентом, він думає, що у нього більше можливостей, що достатньо дати приказ. Ну, конечно, чиновники там преподносят в своем свете, но ему кажется, что вот теперь его послушаются, он большой человек, он олицетворяет всю Украину, его выбрали, и поэтому его приказ будет более действенен, я так думаю, это с одной стороны. С другой стороны, ему необходимо, как и всей власти, показать, что что-то делается. Поэтому надо дать какой-то там приказ, выдать указ, там, принять решение Верховной Рады, и чтобы народ увидел, что что-то делается.
Якби ви були президентом, як би ви дізнавалися реальну ситуацію на фронті?
Ну, якщо б я був президентом, я вже однажды об этом писав, я б першим ділом поїхав би на фронт, і там би остався, я розвернув там би ставку, верховного главнокомандующего, которым является президент. Первым делом я бы не стал обманывать людей. Я бы сказал, что идет реальная война. Я бы относился к России как к агрессору, потому что идет реальная война. Я бы не стал пожимать руку Путину, не стал бы вести с ним телефонные переговоры. Переговоры можно вести, ну, допустим, о сдаче Москвы, к примеру. Ну, это, извините, это такой юмор черный, да? Но вести переговоры с агрессором, ну, это нонсенс. Вести переговоры о газе с агрессором, это нонсенс. Вот, извините за мой эмоциональный настрой, но, на мой взгляд, вообще надо взорвать этот газопровод, чтобы никто, ни Европа, ни мы больше не говорили о российском газе. Проживем.
Мы не можемо поширювати екстремістські заклики.
Это не екстремістські, я понимаю, это эмоционально.
Будемо вважати, що ви пожартували, і дуже добре, що ми з вами не є президентами цієї країни, бо відповідальність би тоді була в мільйони разів більша. Але ваша відповідальність, ваша особиста відповідальність і відповідальність армії СОС, в якій ви працюєте, вона настільки велика, що її можна тільки побачити тоді, коли подивишся в очі бійців, які отримують допомогу. Давайте подивимось те, що побачив Левко Стек, коли їздив з Юрієм Касьяновим.
Ми возимо туди вже не перший транспорт. За останню неділю це вже третья поездка именно в этом направлении на 31-й блокпост. Мы отвозим туда все, что необходимо, потому что реально там ребят почти ничего нет. Теплые вещи, брюки, спальные мешки, карематы, продукты, потому что зимой человек потребляет больше продуктов из-за холода. Раньше грады работали. Нам надо проскочить, тут простреливаемая. Вот с той зеленки они уже могут нас взять крупнокалиберными пулеметом, к примеру.
А чего ты откладываешь поездку, если знаешь, что там обстрел вообще?
Ну, блин. От этого что? Теплее станет по сторонам на посту?
Что там дальше?
Вон сбоку ставит.
Якби не волонтери, це було б крах армії. Все, одяг, навіть до спідної білизни. Все тільки волонтери. Якби ще вони могли поставляти нам зброю, я думаю, ми давно виграли в цю війну.
Скільки обсягу допомоги виконує армія СОС? Це можна чимось виміряти?
Знаєте, в перші місяці ми як-то могли зміряти. Ми робили якийсь отчет помісячно, що от ми там поставили 250 бронежилетів, там, скажімо, стільки-то комплектів форми, стільки-то ночних приборів ночного видіння, стільки-то біноклей. Ну, зараз це просто йде поток. Ми не в силах вести таку отчетність, от просто сісти і посчитати все, подбить за какой-то период. Но я вам скажу, что вчера на киевский склад армии СОС мы разгрузили три больших, большегрузных буса теплых вещей. Это флисовые вещи, вот такие, как на мне. Это белье теплое, это обувь, это верхняя одежда теплая, это спальные мешки. Это то, что мы получили от нашей диаспоры из Соединенных Штатов, которые там закупают.
Это синтетика, чи це спеціальна тканина?
Ну, это специальная ткань, конечно, тут большая часть синтетики, и, ну, вот это вот тоже из этих мешков я одеваю, езжу в этом на фронт.
Тема наша, вона надзвичайно складна, і, звісно, що це треба запитувати і в президента, і в Ради національної безпеки і оборони, як вони отримують інформацію, чи вважають вони її адекватною. Але от щодо ситуації з 31-м і 32-м блокпостом, яку ви реально бачили, спостерігали, на вашу думку, якби були ухвалені правильні рішення, чи можна було б скоротити кількість смертей тих, кого посилали розблокувати блокпост, а вони, по суті, були розстріляні і згоріли в техніці?
Безусловно, у нас можна було не тільки зменшити кількість жертв, але, по моєму глибокому убежденню, можна було давно завершити цю війну. Если бы было адекватное командование, то есть командиры, которые принимают решения и здесь, в Киеве, и на местах, если бы они принимали правильные решения, были бы талантливы, в первую очередь, грамотные, обученные и заботились о личном составе. Потому что ситуация, которая была с 32-м блокпостом, она возникла не случайно, она не возникла не вчера. Она, ну, я о ней знал еще 5 числа прошлого месяца. Всем было понятно, что этот блокпост, он далеко выступает вглубь вражеской территории, и он уязвим. То есть, когда мы наступали, этот блокпост был передовым выступом, откуда мы должны были дальше наступать. Когда было объявлено так называемое перемирие, то он оказался фактически в тылу противника. Но надо было либо выравнивать линию фронта, либо отступать назад, либо идти вперед. Руководство не приняло ни то, ни другое решение. Когда противник заблокировал блокпост, надо было немедленно предпринимать все меры для того, чтобы его разблокировать, проводить именно войсковую операцию, а не отправлять там один танк, один БТР, один грузовик. Их расстреливают. Опять на следующий день отправляется один танк, один грузовик, один БТР. Опять расстреливают. И так нам 22 единицы техники. Никто не несет за это ответственность. Так же, как никто не несет ответственность за Иловайск. Я этого не понимаю. Я этого не понимаю. Понимаете, вот раньше в старой, скажем, русской армии, потому что мы относились к Российской империи, да, в советской армии командиры, которые допускали такое, они либо шли под трибунал, либо стрелялись. У нас нет ни того, ни другого.
Ви певною мірою, я так розумію, транслюєте думки не лише волонтерів, які витворили Народний тил, а і тих, кому ви допомагаєте, тобто бійців. Принаймні, точно це підтверджує ось Дарина Бунякіна, яка зустріла у Черкасах кіборга, людину, яка повернулася у коротку відпустку з Донецького аеропорту, і боєць Василь не в захваті від останніх рішень Ради національної безпеки і оборони. Чому? Дивіться і слухайте.
Главнокомандующий наш Петро Порошенко не совсем владеет ситуацией, которая находится там. То есть больше владеет на местах. От нашего командования идет, я имею в виду не своих командиров, нам не с командирами повезло, а с командирами, то есть того же Верховного Главнокомандующего. У них политика не стрелять. То есть я понимаю, что мы миролюбивые, то есть, но как бы на силу надо отвечать силой. Мы стреляем только при явном нападении, когда в нас стреляют. То есть проходят колонны сепаратистов, везут технику, но у нас не стреляют, мы их не можем обезвредить, потому что они нас не стреляют. Политика такая, что только при явном нападение. Мы открываем ответный огонь. Иногда РНБУ принимает решения, которые обычным гражданам Украины непонятны. То есть, что значит ввести экономические обмежения? Экономичные обмежения, то есть, я так понимаю, РНБУ хочет отделиться так, уже приняло решение, что, ну, это с моей точки зрения, что, так же самое, как с Крымом. То есть, они считают, что отдать Донбасс и так же, как с Крымом, перекрыть воду и там поднять тарифы там на свет и на газ. То есть это решение что подразумевает? Мы отдаем Донбасс, тогда зачем мы там стоим? Зачем гибнут парни? С точки зрения там обычного гражданина, то есть я понимаю так, как что они хотят отдать эти территории.
Пане Касьянов, вы знаете цю людину, яка щойно говорила. Ваша думка, треба підтримати це рішення Ради національної безпеки, оборони, головнокомандувач, перенести кордон на ту лінію розділову, яка зараз проведена?
Ну, фактически, границы уже перенесена. Мы, проезжая вдоль линии фронта, мы видели вагончики таможенников, которые ставят свои как бы там позиции, вблизи позиции вооруженных сил, то есть блокпостов, которые будут или уже проводят досмотры, пока они там прячутся где-то. Мы видели пограничников, которые стоят вдоль линии фронта. То есть, по факту, граница уже проведена в умах, в головах наших высших руководителей. Я знаю действительно этого человека, на прошлой неделе провел с ним 2 дня в Песках. Я полностью с ним согласен в его оценке ситуации. президент, либо не только президент, высшее руководство страны, либо знают они и не хотят предпринимать, ну, знают ситуацию, не хотят предпринимать каких-то адекватных решений, которых вот мы, скажем так, активная часть населения от них ожидаем, либо не знают.
Ну, або хочуть зберегти життя захисників України. Ось давайте послухаємо, що думають в Кіровограді. Там Яна Пісарєва зустрілася із в мирному житті журналістом, а тепер артилеристом, який щойно повернувся з передової. Що він думає про рішення командування?
Для нас перемир'я – це заборона на відкриття вогню першими, тільки у відповідь. Тобто ми маємо можливість тільки відповідати, і виходить таке, що наших хлопців б'ють, а ми тільки після цього можемо щось сказати. Перемогти можемо, і перемагати є чим і є кому. От. Єдина умова, що треба дати наказ. Без наказу армія не буде воювати.
Той, хто перебуває в епіцентрі, не завжди розуміє, як розташовані або увесь розклад сил, які навколо. І, пане Касьянов, погодьтеся, що, можливо, все ж таки ми у своїх справах не до кінця можемо оцінити ситуацію, так як її можуть оцінити політики, Міністерство закордонних справ і, можливо, Міністерство оборони.
Ну, конечно, мы не знаем, какие ведутся там закулисные переговоры, кто что там кому-то пообещал. Я имею в виду в переговорах между Порошенко и Путиным, или там между нашими олигархами России, они между собой ведут какие-то контакты. Мы не знаем нюансов переговоров, опять же, нашего руководства с западными лидерами, с переговоров с Соединенными Штатами, как они нас сдерживают, куда направляют, что обещают. Безусловно, мы
Россия
этого не знаем.
Могутня ядерна країна, и наш військовий потенціал не співставний с військовим потенціалом
России. Вы знаете,
России.
Это понятно, но опять же, это все очень относительно. Я сужу только потому, что я вижу. Я вот последний раз мы недавно вернулись, мы, как обычно, проехались по всему фронту, развозя там теплые вещи, одежду, приборы, обучая людей пользоваться беспилотными летательными аппаратами. То есть вот мы проехались по всему фронту, начиная с Мариуполя и заканчивая вот Счастьем. Несколько групп у нас одновременно, было 6 экипажей, и они постоянно сейчас ездят. Одни уезжают, другие приезжают, и мы тоже скоро отправляемся в путь. И я знаю, какая ситуация на фронте. Ситуация на фронте неутешительная. То есть обещанная линия обороны не создана. Эшелонированная линия обороны, которая могла бы сдерживать наступление противника, российских войск, ее фактически нет. Люди не готовы к зиме, я имею в виду бойцы. Одежды не хватает, теплых вещей не хватает, я уже об этом говорил. Армия тоже не готова к зиме, вся армия. То есть не хватает специальных горюче-смазочных веществ, не хватает просто зимней резины. Понимаете? То есть всего этого тоже еще нет.
Коли ми з вами йшли в студію, то почало з'являтися багато повідомлень, що, по суті, обстріли ведуться зараз по усій лінії протистояння. І сьогодні загинула, верніше, була травмована, поранена жінка в Маріуполі, а я вже не кажу про ситуацію, коли загинули діти і так само були поранені. І чи можливо, на вашу думку, дуже швидко вибудувати цю лінію оборони і ще зробити якусь буферну зону, якби було бажання.
Когда было объявлено перемирие, нам говорили, что это перемирие позволит нам подготовиться к дальнейшей войне, если она будет продолжаться. Что мы сейчас не готовы, и нам надо какое-то время для того, чтобы подготовиться. Сейчас я вижу, что это время было фактически впустую упущено. И да, мы можем достаточно быстро подготовиться к войне, нужно, опять же, адекватное руководство, нужна политическая воля, нужны командиры, которые будут принимать адекватные решения на местах. И нужны ресурсы, безусловно.
Не знаю, яким командиром може бути фізик-ядерщик, але захисником Донецького аеропорту він вийшов відмінним. Ця людина бере участь у загальному світовому проєкті з обчислення показників андронного колайдера, а на війні він захищає Україну в Донецькому аеропорту. З паном Сорокою розмовляв Анатолій Мажора.
На вищому рівні є якась
Я не розумію цього, але є якесь нерозуміння того, що відбувається на передовій. Що якщо не давати можливості стріляти своїй артилерії і блокувати це прийняття рішення, то наша піхота могла і не вижити там. І коли наш комбат там, я не буду казати хто, але він приймав рішення і супереч цьому запрету, ми вздихали з полегшенням. Але де формується оце такий прошарок, який блокує благоприятні рішення, нам треба зрозуміти, проговорити і очистити. Я навіть телефонував до штабу АТО і навіть до приймальної президента, і казав, ну чого не вистачає танків. Ну буквально плюс 5 танків на Донецькому аеропорту або плюс 100 чоловік серед захисників. Це дало б можливість людям більш відпочити.
Про реальну ситуацію, яка на передовій відбувається, головнокомандувач знає?
В мене таке відчуття, що ні. Що не знає. Тобто ті жахи, які от там відбуваються, вони повинні бути донесені або пресою, або якось непосредственними приїздами на передову. Тобто от цього не вистачає. Тобто, коли солдат може сказати генералу то, чого йому не вистачає, от це теж той же школи Суворова. Значит, надо что-то менять. Ну, может, расставлены по-другому акценты. Может быть, Донецк был не самым актуальным вопросом главнокомандующего. Хотя мне это трудно комментировать. Мне это непонятно. Для меня, как донецкого человека, это была самая главная боль в стране.
Великий біль усіх і страх. Те, що ми живемо фактично під Дамокловим мечем великої війни, яка зачепить усю територію України. Цього бояться всі, вдома про це говорять. І насправді лише ті, хто буває на передовій, хто воює на передовій, можуть реально оцінити, наскільки Україна захищена. Що треба зробити, на вашу думку, пане Касьянов, щоб цей захист зміцнів найближчими днями?
Ну, во-первых, мы должны все понять, что война, она неизбежна. Она не зависит от нас. Этого хочет Путин, понимаете? Это не зависит от того, хотим мы войны или не хотим. Мы не можем ее, на мой взгляд, остановить дипломатическими методами.
Тому захищатися треба всім. У нас, на жаль, завершено ефір, але я думаю, що ми ще зустрінемося не один раз. Це була програма «Ми разом». В ефірі був Юрій Касьянов. Дякую вам. І разом ми справді можемо багато.